Data trecută am început această secțiune, Marea Cărții, de la 9:51, unde spune: când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer Iisus, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Aici începe această secțiune mare care descrie drumul Domnului Iisus Hristos către Ierusalim și este o secțiune în care accentul este pus pe pregătirea ucenicilor pentru lucrarea care le va sta înainte. Și am văzut data trecută trei feluri de ucenici care nu au socotit bine prețul uceniciei, nu? Unul care vine la Domnul Iisus Hristos și vrea el să fie ucenic, dar Domnul îi atrage atenția asupra costului, costurilor. Altul pe care Domnul Iisus Hristos îl cheamă, nu? Să fie ucenic, dar care spune, cere un răgaz ca să-și îndeplinească îndatoririle familiale, nu? Și altul care cere numai să meargă să-și ia rămas bun, dar și Domnul Iisus Hristos subliniază urgența misiunii care îi stătea înainte. Și fiecare dintre acești trei arată o posibilă problemă și în atitudinea noastră față de ucenicie, fie să nu socotim costurile, fie să punem alte lucruri, chiar îndatoririle familiale, poate înaintea slujirii și lucrurilor spirituale, sau poate chiar să nu înțelegem urgența și misiunii care ne stă înainte. Și adesea uităm faptul că în fiecare clipă, în fiecare minut, sunt oameni care mor fără să fi fost confruntați cu Evanghelia și fără să fi avut să fi fost provocați să aleagă mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos o oferă. Și am ajuns în capitolul 10 și de la versetele 1 la 16 avem trimiterea unor ucenici în misiune. Din nou este un pasaj care îi pregătește pe acești ucenici. Și putem numi această parte ca importanța participării la lucrare, importanța participării la lucrarea de misiune, dacă vreți. Și versetul 1, haideți să-l citească cineva. După aceea arată oarecare ordine cronologică în evenimentele care se produc, dar am văzut că Luca, ca și ceilalți evangheliști de altfel, nu respectă totdeauna ordinea cronologică și își aranjează materialul și tematic în funcție de mesajul pe care vrea să îl transmită. Dar știm că nu este prima trimitere a ucenicilor, am mai avut o trimitere a ucenicilor și acolo au fost trimiți cei 12. Acum spune că Domnul, și asta vorbește despre autoritatea Domnului Iisus Hristos, el avea autoritatea de a îi trimite, a rânduit alți 70 de ucenici pe care i-a trimis, doi câte doi. Cum legat de acești 70 de ucenici, nu știu dacă ați văzut, poate în alte traduceri există 72 de ucenici. De fapt, unele traduceri au 72, unele 70 și asta în funcție de manuscrisele din care s-a făcut traducerea respectivă, evident există diferențe și e posibil ca unii dintre cei care au transcris să fie adăugat acel 2 din greșeală, însă spun cercetătorii că dovezile sunt cam egale în favoarea lui 70 sau 72. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, valoarea nu are nicio importanță teologică pentru ceea ce urmează și pentru învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le dă ucenicilor. Acum, cei care susțin o valoare sau alta merg pe anumite manuscrise sau favorizează anumite manuscrise, însă dacă stăm să ne gândim, 70 era un număr cunoscut și pe care Scriptura îl mai prezintă. De exemplu, câți urmași ai lui Iacov au intrat în Egipt? 70. Dacă ne uităm în Geneza, capitolul 10, acolo se consideră că sunt enumerate 70 de națiuni și în vremea Domnului Iisus Hristos lumea era privită ca fiind compusă din 70 de națiuni și trimiterea 70 de ucenici poate să aibă legătură și cu această idee de a trimitere în toată lumea cu mesajul împărăției lui Dumnezeu. Apoi existau 70 de bătrâni în Israel și în Sinedriu. Da? Există astfel de legături cu cifra 70 care pot să ne indice faptul că acesta este numărul efectiv pe care Domnul Iisus l-a trimis. Ce ne mai spune versetul 1? I-a trimis 2 câte 2, da? E bine să fie trimiși 2 câte 2, de ce? În această lucrare, să se încurajeze unii pe ceilalți, nu? Să se ajute pentru protejare, nu? Protecție, dar și ca să se roage ca mărturie, nu? În orice s-ar fi întâmplat, mărturia îi trebuia susținută de cel puțin 2 persoane, da? Deci toate aceste lucruri cântăreau în trimiterea 2 câte 2. Dar ne mai spune că, zice, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Asta ne indică faptul că urmau să meargă nu numai în cetăți evreiești, ci și în cetățile samaritenilor, nu? Și în cetăți, poate chiar care erau locuite de neamuri, da? De păgâni. Zice, 2 câte 2 înaintea lui. Deci Domnul Iisus Hristos avea și plănuia să meargă în cetățile acestea. Așadar, ce fac acești ucenici? Joacă rolul cui? Lui Ioan Botezătorul, nu? Ioan Botezătorul, antemergătorul Domnului Iisus Hristos, de data aceasta la un nivel mult mai mare, da? Fac asta, pregătesc calea Domnului Iisus Hristos și sunt trimiși nu numai cum am văzut înainte ca să găsească loc și să închirieze sau să stabilească unde vor sta ucenicii, ci pur și simplu sunt trimiși cu un mesaj. Haideți să vedem versetul 2. Și în lucrarea asta de misiune, care este un prim lucru esențial care trebuie să existe și pe care trebuie să îl avem și noi? Cum? Rugăciunea. rugăciunea, nu? Rugați, cu asta începe. Și le-a zis, rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Nu este singura dată când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și face această afirmație, da? Uitându-se uneori la holde și spune, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, da? Însă aș vrea să ne gândim la ceva, nici eu nu m-am gândit așa până acum. Noi suntem secerători sau semănători? Care este rolul nostru? Acum să ne gândim, Domnul Iisus Hristos este pe pământ, este cu ucenicii săi, da? Se uită la generația din timpul lui și la holdele, da, de atunci și spune mare este secerișul. Secerișul are loc de obicei la sfârșit, nu? E o diferență între semănare și secerare. Dacă ne uităm și la alte pilde din Scriptură, nu? Când este semănat cuvântul și vine Satan și seamănă și neghina și zic oamenii, păi ce să facem, să smulgem neghina? Nu, lăsați-o acolo să crească până la vremea secerișului. Secerișul vine la sfârșit și vine ca în perioada judecății. Domnul Iisus Hristos era acolo și era la sfârșitul dispensației legii. Știți că toate dispensațiile se termină cu o judecată a lui Dumnezeu. Și de aceea putem să privim lucrurile acestea că urma să fie judecata lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se uită la acele neamuri și la cei oameni și spune, sigur, este mare secerișul. Este mare nevoia ca la acești oameni să ajungă, ce? Mesajul împărăției. Faptul că mesajul că împărăția este aproape. Asta era mesajul lor. Împăratul era acolo. Ei trebuiau să primească, să-l accepte pe Mesia și atunci ar fi început împărăția milenială. Sigur, ei au respins lucrul acesta și asta a dus judecata. Dar putem folosi imaginea asta a holdelor și a ideii că sunt mulți oameni care au nevoie să ajungă cuvântul la ei, dar strict vorbind, noi ca biserică în această nouă dispensație încă n-am ajuns la perioada seceratului. Slujba noastră care este? Semănatul. Nu? Noi nu suntem secerători, da? Noi suntem semănători și de asta trebuie să ne apucăm. Până la urmă, spune Scriptura că nu noi facem să crească, nu? Nu este responsabilitatea noastră să facem să crească. Domnul face să crească, dar și El este Cel care la final va secera. El este Cel care va deosebi neghina de grâu. Noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să semănăm. Și într-adevăr, este nevoie mare și este același lucru, ni se aplică și nouă, trebuie să să-L rugăm pe Domnul ce? Să scoată lucrători la secerișul său. Acum, pe cine așteptăm noi să scoată Domnul? Dacă nu pe noi, ăștia care suntem în trupul său, suntem în casa Lui, ne numim copiii Lui. Cine e mai calificat să facă lucrarea asta de semănare decât noi? Nu? Și aici revenim la costurile uceniciei. Nu? Și apoi le zice versetul 3, duceți-vă. Da? Iată pătrânit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. imaginea aceasta de miel în mijlocul lucrurilor era o imagine preferată de Domnul Iisus Hristos, dar despre ce vorbește ea? Ce ne spune imaginea asta a mielului? Cum este mielul? Blând. Cum? Ascultător. Firav. Este dependent de ce? De păstor, ca să supraviețuiască. Nu? Mielul este și prostuț într-un fel, nu? Dacă îl lași de capul lui, se duce aiurea. Da? Deci, dar aici este vorba de imaginea aceasta a fragilității, nu? A pericolului în care este, căruia trebuie să-i facă față lupul, nu? Și în mielul e dependent pentru supraviețuirea lui și pentru a face orice, a face de cine? De apropierea de păstor, de prezența păstorului. Da? Zice, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și pe de altă parte vorbește și despre opoziția pe care care vor avea parte. Însă, versetul 4 zice să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte, da? Când te duci într-un loc unde știi că întâmpini pericole și opoziție, ai zice că ce trebuie să faci? Să te pregătești bine, să fii cât mai instruit și să-ți poți împlini nevoile, nu? Să ai suficient, să ai la tine hrană, mijloace, totul, nu? Ca să poți să faci față. Dar aici vedem că nu este așa, nu? Domnul Iisus Hristos îi trimite fără traistă, fără încălțăminte, nu? Fără pungă. Cu alte cuvinte, ce spune? Exact. Continuați să depindeți de Dumnezeu. Și așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut și le-a dat exemplu în lucrarea sa, nu? Fiul omului n-are, vulpileau vizuin, fiul omului n-are unde să-și așeze capul. Domnul Iisus Hristos a demonstrat în lucrarea sa o dependență totală de Tatăl și asta vrea să învețe și pe ucenici, ca în lucrarea lor să depindă de Dumnezeu. Și probabil că știa și această misiune nu urma să fie foarte, foarte lungă. Dar ce le mai spune? Zice, să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Acum, asta nu însemna că trebuiau să fie niște oameni așa nesociabili care să nici nu salute oamenii în jurul lor. Însă gândind în modul în care se întâmplau lucrurile atunci, puteai să te întâlnești pe drumul tău cu cineva și salutul acesta și discuțiile acestea să ajungă să se prelungească prea mult, persoana respectivă apoi să te invite în casă, știți, și cu cei doi pe drumul spre Emaus, când îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos să mănânce împreună cu ei. Deci puteau să existe astfel de distrageri de la misiune. Acest lucru zice să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Despre ce vorbesc? Despre importanța misiunii și, din nou, despre menținerea atenției spre destinația unde trebuie să ajungă, nu? Să nu fie atrași și să piardă vremea pe drum cu lucruri care nu foloseau cu nimic misiunii pe care ei urmau să o aibă. Și adevărul e că că în umblarea noastră de multe ori și noi suntem distrași de multe lucruri și de multe alte aspecte care nu au legătură cu lucrarea, care ne încetinesc din slujirea noastră, care poate ne împiedică să facem ceea ce ar trebui să facem. Versetul 5 și 6. Cineva să le citească. Zice, în orice casă veți intra, ce trebuie să faceți mai întâi? Să rostiți o binecuvântare, să binecuvântați casa respectivă și zice, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, ce înseamnă va fi acolo un fiu al păcii oare? Ce credeți? Exact. Unul care primește mesajul de pace al lui Dumnezeu. Mesajul pe care ucenicii îl duceau. Da? Cel care acceptă mesajul de pace al lui Dumnezeu. Zice, dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea va rămâne peste el. Da? Al minteri, ea se va întoarce la voi. Cu alte cuvinte, ce spune? Dacă omul acela nu acceptă mesajul păcii, practic o va pierde. Nu va avea pacea lui Dumnezeu, da? O va pierde. E ca și cum renunță la acea pace, nu? Mergem la oameni și le spunem despre Domnul și ei resping, da? Mesajul păcii, mesajul iertării lui Dumnezeu. Și apoi se întreabă, da, de ce viața mea este numai plină de tulburare și, da? Pentru că nu au pacea lui Dumnezeu. Dar asta ne duce și cu gândul, nu, la modul în care ne salutăm noi, nu, cu pace. Și ar trebui să fie într-un fel mai mult decât o simplă salutare, nu? Și chiar mă gândesc de fiecare dată, acum scrie mult pe calculator și pe SMS-uri și pe WhatsApp și chiar mă gândesc de fiecare dată când încep o conversație și spun cuiva pace la început, mă gândesc la lucrul ăsta, că înseamnă mai mult decât simplu salut sau simpla modalitate de începerea unei conversații, nu? Când spunem lucrul acesta, ar trebui să fim conștienți că, de fapt, binecuvântăm sau cerem binecuvântarea păcii lui Dumnezeu peste cel căruia îi adresăm acest salut de pace. Versetul 7. Am mai întâlnit și la misiunea anterioară instrucțiuni de genul acesta, da? Cineva să citească versetul 7. Bun. Ne zice, mergeți într-o cetate, sunteți primiți într-o casă, rămâneți în casa aceea. Asta e pe de o parte. Apoi zice, mâncați ce vi se va pune înainte, deci trăiți din ce? Din ceea ce bunătatea și ospitalitatea gazdei voastre vă va pune înainte. Și zice, vrednic este lucrătorul de plata sa. Este un principiu care merge înapoi până în Geneza, nu? Adam și Eva i s-a dat în grijă grădina Edenului și totodată li s-a spus că pot să mănânce din orice rod al grădinii respective, sigur, cu o excepție, da? Dar asta era răsplata muncii lor. Vrednic este lucrătorul de răsplată pentru munca sa. Și apoi acest principiu îl găsim enunțat de Domnul Iisus Hristos, îl găsim enunțat și de apostoli mai târziu. Și zice să nu umblați din casă în casă, cu alte cuvinte, exista, se pare, în vremea aceea obiceiul ca dacă o persoană nouă vizita o anumită cetate, da, să fie o cerință a comunității ca fiecare să-l invite persoana respectivă la masă, da? Și să într-o zi unul, în cealaltă zi altul, și se pare că această chestiune era ținea de etichetă și era și un concurs care cam ca și în ziua de astăzi uneori se întâmplă astfel de lucruri în care ajung vecinii să se întreacă care îi oferă condiții mai bune sau așa ceva. Dar asta ce ar fi făcut în cazul lucrătorilor noștri? Ar fi dus la pierdere de vreme, nu? Umblat dintr-o casă în alta ar fi fost poate o jignire pentru gazda care i-a primit prima dată, ar fi fost o distragere de la misiunea pe care o aveau. Așadar, instrucțiunile Domnului Iisus Hristos sunt clare. Nu umblați din casă în casă. Unde vă ajungeți, acolo rămâneți. Poate nu sunt cele mai bune condiții, poate nu-i mâncarea cea mai bună, dar rămâneți acolo și mulțumiți-vă cu ce vi se va pune înainte. Apoi, versetul 9. Domnul Iisus Hristos, aici vedem care este misiunea lor, ce trebuiau ei să facă. Practic ceea ce făcuse Domnul Iisus, nu? Și l-am văzut făcând în capitolele anterioare, nu? I-a vindecat pe bolnav și zice să vindecați pe bolnav, dar să și propovăduiți Evanghelia Împărăției. Sigur, care era rolul vindecărilor în principal? Era să autentifice, nu? Sigur, să și împlinească nevoile lor, dar să și autentifice ce? Mesajul. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Cât de mult s-a apropiat de voi? Păi era acolo împăratul. Împăratul era acolo. Puteau să-l vadă, puteau să-l asculte, urma să vină să-i viziteze, nu? Și să le vorbească. Asta era, atât de aproape era împărăția. Însă, în mod evident, Domnul Iisus Hristos era foarte conștient și de faptul că nu vor primi mesajul. Și versetul 10 și 11, haide să le citim. Mulți vor fi cei care nu vor primi mesajul, de fapt, de aceea nici nu a început împărăția și Domnul Iisus Hristos a ajuns pe cruce. Ce zice versetul 10? Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți. Și sunt două aspecte aici. 1. Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Primul este un gest, nu? Simbolic, care vorbește despre ce? Despre faptul că au avut împărăția la îndemână, a fost aproape de ei și ce au făcut? Au respins. Au respins împărăția. Și toată această imagine a scuturării prafului, da, este o imagine care să le amintească și să le vorbească despre respingerea lor, despre neacceptarea împărăției. Și apoi, al doilea este mesajul judecății care vine după această respingere. Versetul 12. Cineva să-l citească. Sodoma, care era legătura între Sodoma și orice astfel de cetate despre care vorbește aici? Cetate în care veți intra și nu vă vor primi. Ce are în comun Sodoma și o astfel de cetate? Cum? Judecata e rezultatul, dar respingerea. Și mai ales eșecul de a ce? De a se pocăi. Nu? Eșecul în a se pocăi. Până la urmă, ăsta este punctul comun. Sodoma a avut mărturia cui? A avut mărturia lui Lot. Nu? Și a respins această mărturie. Aceste cetăți au mărturia cui? A celor 70 de ucenici, ai ucenici, nu toți 70 au fost în fiecare, dar au ucenici, cei doi ucenici ai Domnului Iisus Hristos care ajung în cetatea aceea. Și la fel, sodomiții ar fi putut să-și salveze cetatea, cu siguranță, dacă se pocăiau. Oamenii ăștia aveau mărturia și care ar fi fost rezultatul credinței lor? Ar fi intrat în împărăția lui Dumnezeu. Nu ar fi adus împărăția lui Dumnezeu. Așa că putem spune că vina lor era chiar mai mare decât vina Sodomei. Și e aici un lucru interesant de observat și de înțeles și de să nu-l uităm, că vina nu se măsoară în păcatul comis, ci în dimensiunea respingerii ofertei de iertare a lui Dumnezeu. Nu? Ce? Sunt oameni care zic că păcatele mele sunt așa de mari și multe. Nu asta e problema, dimensiunea păcatului, ci respingerea sau acceptarea iertării oferite de Dumnezeu. Și pentru cei care resping, da? Va fi vina lor în acea respingere, va depinde de dimensiunea acestei respingere. Versetele 13 și 14. Vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido. Acestea, Horazin și Betsaida, erau două cetăți la limita de nord a Mării Galilei, da? Deci am avut Sodoma și Gomora, care sunt probabil undeva la sudul Mării Moarte, da? Sudul Mării Moarte. Avem Horazin și Betsaida, care sunt la nordul, da? Și mai avem Tirul și Sidonul, care sunt și mai sus, da? Cetățile feniciene, da? Bun, și haideți să vedem atunci. Vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido. Și dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac și cenușe din nou. Care e problema? Lipsa pocăinței. Da? Și zice, Tirul și Sidonul fuseseră judecate de Dumnezeu pentru atitudinea lor față de Dumnezeu. Pe de altă parte, Sidonul l-a primit și pe Ilie, nu? Avem văduva din Sarepta Sidonului, da? L-a primit și pe Domnul Iisus Hristos, pe când Horazin și Betsaida sunt locuri în care Domnul Iisus Hristos și-a făcut lucrarea, și-a făcut minuni, și-a făcut vindecări, și zice, dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon toate lucrurile care s-au făcut aici la voi, și de mult s-ar fi pocăit. Zice, de aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Asta ne sugerează faptul că și pedeapsa va avea diferite grade, da? Pedeapsa celor care ajung în iad datorită respingerii lor, datorită neacceptării jertfei Domnului Iisus Hristos, va fi în funcție de ce? Nu de mărime, neapărat de mărimea păcatului, cu siguranță va avea și aia, dar și de mărimea mărturiei pe care au avut-o și pe care au respins-o. Și apoi zice, și tu, Capernaume. Capernaum era cetatea, centrul de misiune al Domnului Iisus Hristos, da? Și zice, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogorât până la adâncimile, până în locuința morților. Este, haideți să deschidem în Isaia capitolul 14, pentru că aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos amintesc de cuvintele acelea, da? Isaia capitolul 14, versetul 13 și 15, la 15.
Și tu ziceai în inima ta, mă voi înălța în ceruri, îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării în adâncimile nopului. Mă voi sui peste înălțimile norilor, voi fi asemenea celui preanalt, dar vei fi coborât în locuința morților, în adâncimile gropii. Mhm.
Observați, tu, Capernaume, care ai avut atâta mărturie și s-au făcut așa lucrări în tine, da? Vei fi înălțat sau vei fi pogorât? Ce vei alege? Aici avem cele două extreme, nu? Cerul și iadul. Gloria sau condamnarea. Până la urmă, asta îi ajută și pe ucenici să vadă ce? Importanța misiunii lor. Pentru că ei merg cu mesajul care face diferența, nu? Între binecuvântare și condamnare. Și apoi versetul 16. Mai multă importanță le spune, le vorbește despre importanța lucrărilor. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Asta arată ce? Și este în principiu și pentru noi, nu? Cine respinge mesajul cuvântului lui Dumnezeu, pe cine respinge? Nu pe noi, ca persoane, nu? Îl respinge pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu, în cele din urmă. Cei 70 sunt trimiși, da? Cu ce începe lucrarea lor? Cu rugăciune, nu? Rugați-vă ca Domnul să scoată lucrători. Și noi avem acest rol și e important să facem lucrul acesta. Sunt trimiși în acele cetăți și să împlinească nevoile cetății, spune să vindecați. Dar nu numai atât. Sunt trimiși cu un mesaj. Nu? Cu un mesaj. Mesajul împărăției. Și sigur, noi ca și adunare, nu? În comunitatea în care suntem, ce trebuie să facem? Să ne rugăm pentru comunitatea, să slujim comunitatea, dar trebuie să și ducem mesajul Evangheliei lui Hristos. Nu? Cele trei trebuie să meargă mână în mână. Și este rolul nostru ca și ucenici. Sigur, aici, când Domnul Iisus Hristos este pe pământ și avem primii ucenici trimiși, acesta este începutul, este baza de la care Luca apoi va dezvolta și va prezenta modul în care biserica va fi răspândită pe întreg pământul și lucrul ăsta se va vedea și în Faptele Apostolilor. Citeam că în unele părți ale creștinismului există în ultimii ani un obicei al plimbărilor în rugăciune. Deci sunt oameni care merg prin un oraș sau printr-o localitate și în timp ce merg prin localitatea respectivă se roagă pentru locuitorii de acolo. Și m-am gândit, ce practică bună. Nu? Când ne plimbăm sau când mergem dintr-un loc în altul, în loc să ne ținem mintea ocupată, poate cu problemele zilnice, ce exercițiu bun și ce spiritual bun ar fi să ne rugăm efectiv pentru oamenii de pe străzile pe unde ne plimbăm. Și asta ar fi o slujire a noastră ca biserică și să cerem ca Domnul să pregătească inimile lor și să ne dea și nouă posibilitatea să și ducem, să fim semănători ai cuvântului. Asta, ca și aici se încheie practic instrucțiunile Domnului Iisus Hristos pentru cei 70. Nu avem absolut nicio înregistrare despre ce au făcut cei 70. Probabil nu a fost lucrul acesta atât de important. Vom vedea doar efectul asupra lor, începând cu versetul 17 și bucuria participării la lucrarea Domnului. Da? Am văzut până aici importanța participării în misiunea lui Dumnezeu. De la versetul 17 vom vedea bucuria participării în lucrarea de misiune, dar data viitoare ne vom apropia de aceste versete. În mod clar, cu toții știm, slujirea aduce bucurie. Slujirea aduce bucurie în cele din urmă și o bucurie care nu poate fi comparată cu nimic altceva. Haideți să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru că ne schimbă inimile prin aceste îndemnuri și adesea când avem de făcut ceva și ne întâlnim cu opoziție, ne întâlnim cu dificultăți, cu ne lovim de nepăsarea celor care, altor oameni, avem tendința să zicem nu mai fac nimic sau nu mai las totul baltă și așa, dar sunt aceste versete și aceste îndemnuri care ne vorbesc despre importanța slujirii și despre bucuria care vine din ascultarea de Domnul. Și e minunat că le avem și e minunat că putem merge mai departe.